Susana David din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 4, versetele 1 la 9. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din regiunea Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Isus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, într-adevăr, n-au legături cu samaritenii. Din conversația Mântuitorului cu samariteanca vom ține patru studii intitulate Surpătorul de bariere, Apa vieții, În fața realității și Trezirea din Samaria. Acest text intitulat Surpătorul de bariere ne arată că Mântuitorul a dărâmat două bariere, una socială și alta religioasă. Să luăm mai întâi bariera socială. Evanghelistul Ioan a scris: Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Versetul 1. Evanghelistul Ioan ne arată faptul că fariseii erau informați că Domnul Iisus boteza mai mulți candidați decât Ioan, l-a determinat pe Mântuitorul să părăsească Iudeea pentru un timp oarecare și să lucreze în Galileea, fiindcă știa că iudeii priveau botezul lui Ioan ca cea mai mare încălcare a doctrinei lor religioase. Așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Pregătirea căii Domnului Isus, volumul 2, studiul 3. Astfel, Domnul Isus a vrut să evite să aibă o confruntare cu fariseii chiar de la început. Un alt lucru izbitor din acest text este trecerea Mântuitorului prin regiunea Samariei. Între iudei și samariteni, așa după cum vom vedea mai târziu în acest studiu, era o dușmănie veche care a durat sute de ani. Evreii evitau să treacă prin Samaria. Ei mai degrabă preferau să treacă Iordanul și să o ocolească decât să se pângărească trecând prin regiunea ei. Întrebarea cea mare care se ridică este: de ce a trecut Domnul Iisus prin Samaria din cauza căldurii de vară și fiindcă drumul era mai scurt? Sau pentru că el a avut de dărâmat anumite bariere? Răspunsul este că Mântuitorul n-a urmărit niciodată în viață cum să-i fie lui mai bine sau mai ușor, ci a căutat întotdeauna cum să facă mai bine lucrarea celui care l-a trimis și aceasta, oricât de mult l-ar fi costat. Acesta este motivul pentru care evanghelistul Ioan a scris în versetul 4, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Numele de Samaria îl purta atât o regiune, cât și un oraș de reședință din acea regiune. Orașul Samaria l-a construit împăratul Omri în jurul anilor 920-825 înainte de Hristos, 1 Împărați 16:24. Salmanasar, împăratul Asiriei, a cucerit orașul Samaria în anul 722, 2 Împărați 17:3-6, și l-a umplut de coloniști. Istoricul evreu Iosif Flavius a zis că Irod cel Mare a reconstruit Samaria, a înfrumusețat-o și i-a dat numele de Sebaste, în onoarea cezarului August. Sebaste era un echivalent grecesc pentru latinescul August. Înflorirea Sihemului, numit și Neapolis, care era la o distanță de 7 km sud-est de orașul Samaria, a contribuit la decăderea vechii capitale a regiunii Samaria, până când a ajuns încetul cu încetul un sat. Și astăzi se pot vedea ruinele orașului Samaria. O altă localitate pe care o amintește textul pe care îl studiem este Siharul. Evanghelistul Ioan a scris: Iisus a ajuns lângă o cetate din regiunea Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Versetul 5. În ce privește Siharul, s-au dat următoarele trei explicații. Prima explicație a unor comentatori este că Siharul și Sihemul erau două localități. Aceștia aduc ca argument o mențiune care datează din anul 333 după Hristos, în care scrie că Sihemul era situat la o distanță de o milă romană de Sihar, respectiv 1 km și 535 metri, cât era o milă romană. A doua explicație a altor comentatori susține că Siharul era un cartier mărginaș al Sihemului, supranumit și orașul mormintelor. Și a treia explicație este că Siharul și Sihemul erau două denumiri pentru unul și același oraș. Comentatorii acestei explicații aduc două argumente. Primul argument este că acest oraș cu două denumiri se identifică ușor cu ajutorul mormântului lui Iosif și cu fântâna lui Iacov. Siharul sau Sihemul era situat între mormântul lui Iosif și fântâna lui Iacov. Mormântul lui Iosif era în partea de nord la 300 metri și fântâna lui Iacov era în partea de sud-est la 2 km. Lucrul acesta îl știm atât din Biblie, cât și din relatarea teologilor din Biserica Primară. În cartea lui Iosua scrie: oasele lui Iosif pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt au fost îngropate la Sihem. 24:32. Și în textul citit, de asemenea, ni se spune: Iisus a ajuns lângă o cetate din regiunea Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Versetele 5 și 6. Ieronim, care a trăit mulți ani în Israel, în cetatea Betleem, și a tradus Biblia în limba latină, cunoscută sub numele de Vulgata, a spus la sfârșitul secolului al IV-lea că pe timpul lui era construită o biserică deasupra mormântului lui Iosif, iar fântâna lui Iacov se poate vedea și astăzi. Comentatorul Albrecht a spus că Siharul sau Sihemul este identificat cu o localitate modernă numită Ascar și că această localitate se află la 2 km nord-vest de fântâna lui Iacov. Și al doilea argument pe care l-au adus susținătorii acestei explicații, că Siharul și Sihemul erau două denumiri pentru unul și același oraș, este cuvântul Shechem, care înseamnă în limba ebraică umăr și vine de la a purta armură pe umăr. Iar numele Sihar este o formă grecească pentru Sihem. Atât cercetătorii ca Albrecht și Thomson, cât și dicționarul biblic de Westminster, redat de către Davis, ne arată că acesta este motivul pentru care, în traducerea Noului Testament în limba siriană veche, nu este trecută forma grecească de Sihar, ci cea ebraică de Sihem. Noi considerăm că această variantă este cea mai verosimilă și chiar autentică. Pasajul citit ne-l prezintă pe Mântuitorul la fântâna lui Iacov, care se află în apropierea cetății Sihar. De la această fântână se făcea o bifurcare de drumuri. Unul trecea pe lângă Sihar și ducea spre Marea Galilei și Capernaum, iar celălalt trecea prin Sebaste, capitala Samariei, și ducea spre centrul Galilei și Nazaret. Prin faptul că Domnul Iisus a intenționat să treacă prin Sebaste și să meargă spre centrul Galilei, el și-a trimis ucenicii în cetatea Sihar ca să cumpere ceva de mâncare. Iar el, obosit de călătorie și însetat de arșița soarelui de vară, s-a așezat la fântână ca să se odihnească. Dar iată că a venit o samariteancă după apă. Domnului Iisus, fiindu-i sete, i-a cerut să-i dea apă să bea. Și de aici a început o conversație lungă între Domnul Iisus și această femeie. Comentatorul Hendrickson a spus că în capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus a stat de vorbă cu un bărbat, cu Nicodim. Iar acum, în capitolul 4, el discută cu o femeie, că atunci era cu un evreu, iar aici este cu o samariteancă, și că atunci era cu o persoană de o înaltă moralitate, iar aici este cu o femeie cu moravuri ușoare. Și el cu amândouă aceste persoane trebuia să vorbească și să le câștige pentru împărăția cerurilor. La evrei, ca de altfel aproape la toate celelalte popoare, era o barieră milenară între partea bărbătească și partea femeiască. Rabinii disprețuiau foarte mult femeile. Ei le considerau nedemne ca să primească chiar și învățătura lui Dumnezeu. Unii dintre ei ziceau că este mai bine să arzi cuvintele legii decât să le spui unei femei. Iar alții spuneau că fiecare timp pe care îl irosește cineva vorbind cu o femeie este o vreme pierdută care atrage după sine focul genei. Nimeni nu avea voie nici să salute o femeie și cu atât mai puțin să stea de vorbă cu ea. Un rabin din secolul al doilea după Hristos, cu numele de Iose ben Iohanan, a spus că un rabin nu avea voie să vorbească pe stradă sau în public, nici chiar cu soția, cu sora sau cu fiica lui. Iar unii dintre farisei, care se numeau farisei vânătăi, atunci când vedeau o femeie trecând pe stradă, închideau repede ochii. Astfel, adeseori se întâmpla ca, lovindu-se de zid, să-și spargă capul. Nici chiar un om de rând, și cu atât mai mult o față bisericească, nu avea voie să schimbe nici măcar un cuvânt cu o femeie pe stradă sau în public. Dacă un rabin ar fi fost văzut vorbind cu o femeie, ar fi terminat pentru totdeauna cu renumele lui și s-ar fi ales cu o mare rușine. Toți i-ar fi întors spatele și l-ar fi tratat cu o tăcere ostilă. Și totuși, Mântuitorul a stat de vorbă cu o femeie și încă cu o samariteancă cu moravuri ușoare. Se ridică o întrebare. De ce samariteanca a venit la această fântână? Doar fântâna aceasta era departe de Sihar, în jur de 2 kilometri. Și nu era ușor pentru o femeie să care apă de la o distanță așa de mare. Apoi, așa după cum vom vedea în studiul următor, această apă nu era chiar așa de bună de băut. Locuitorii Siharului nu pe ea o foloseau pentru băut. La această întrebare s-au dat două răspunsuri. Ori că samaritencii îi era rușine să meargă la fântâna cetății, pentru că femeile se uitau chiorâși la ea, râdeau pe înfundate și o batjocoreau. Ori că locuitorii Siharului chiar au alungat-o de la fântâna cetății ca să nu le spurce apa. Și astfel, ea trebuia să meargă până la fântâna lui Iacov după apă. Apoi, samariteanca știa că dacă întâmplător se întâlnea cu un conducător de rând al religiei, ea trebuia să fugă de rușine dinaintea lui. Iar dacă se întâlnea cu o anumită persoană pe care ea nu o cunoștea, era obligată să tacă. Textul citit ne arată că atunci când ea s-a apropiat de fântână și a zărit un străin, își vedea de treabă, își lega burduful cu o funie și își scotea apă. În această împrejurare și în aceste momente, Domnul Iisus a rupt această barieră milenară cu cuvintele: „Dă-mi să beau.” Samariteanca, când a văzut că Domnul Iisus a intrat în vorbă cu ea și că cerea de la ea apă, a rămas foarte surprinsă. Acesta a fost motivul pentru care ea a răspuns Domnului Iisus mirată. Cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Versetul 9. Samariteanca a rămas foarte uimită de acest gest al Mântuitorului, pentru că ea știa că evreii nici nu vorbeau cu samaritenii și cu atât mai puțin nu beau și nu mâncau din vasele lor pe care le considerau spurcate. Pentru Fiul lui Dumnezeu, vasul samaritencii nu era spurcat, fiindcă el a venit ca să-și dea viață pentru ea. Pentru Mântuitorul, ca să vorbească cu samariteanca, era cel mai normal și cel mai natural lucru din lume. Samariteanca s-a mirat foarte mult că, în sfârșit, a găsit un om în a cărui ochi a aflat bunătate și care nu i-a fost un critic. Pentru că toți câți au întâlnit-o până atunci, dacă n-au dojenit-o, în cel mai bun caz n-au vorbit cu ea și astfel ea și-a deschis inima. După standardele de conduită ale rabinilor, Mântuitorul s-a făcut vinovat de o abatere gravă, că a stat de vorbă cu o femeie, încă cu o samariteancă și cu atât mai mult, cu o samariteancă cu moravuri ușoare. Dacă l-ar fi văzut cineva dintre adversari pe Domnul Iisus, stând de vorbă cu o samariteancă păcătoasă, nu s-ar fi ales decât cu ocară și dispreț. Dar el a vrut să dărâme această barieră milenară pe care au ridicat-o aproape toți oamenii lumii. Apoi urmează un lucru curios. Ucenicii, după ce s-au întors din cetate și l-au văzut pe Domnul Iisus vorbind cu o samariteancă, au rămas foarte surprinși, dar niciunul dintre ei n-a îndrăznit să-l întrebe de ce vorbea cu o femeie și încă cu o samariteancă. Evanghelistul Ioan a scris: atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, nici unul nu l-a întrebat: ce cauți? Sau despre ce vorbești cu ea? Versetul 27. De aici învățăm că ucenicii Domnului Iisus au ajuns la un nivel foarte înalt. Ei și-au zis în sinea lor: nouă nu ni se cade să ne întrebăm de ce face un asemenea lucru, pentru că el nu face nimic greșit, ci prejudecățile noastre sunt eronate. Și a doua barieră pe care a dărâmat-o Domnul Iisus era bariera religioasă. Între evrei și samariteni era o ceartă veche de sute de ani. În anul 720, înainte de Hristos, atunci când asirienii au invadat regatul Samariei, o mare parte a populației a fost deportată în Media, 2 împărați 17:6. Iar în schimbul celor deportați, asirienii au adus pe teritoriul Samariei un alt popor din cetățile, Babilon, Cuta, Ava, Hamat și Sefarvaim. Doi împărați 17 cu 24. Samaritenii rămași în țară au început să se încuscrească cu acele popoare străine. Ei au comis un păcat grav și de neiertat pentru un evreu. Astfel, ei și-au pierdut puritatea lor rasială. Și astăzi, dacă un evreu, fie băiat, fie fată, se căsătorește cu un neevreu, este considerat mort față de religia iudaică. Marea majoritate a celor 10 seminții deportate în Media nu s-a întors niciodată, iar cei ce au rămas în țară s-au încuscrit cu străini. Acesta a fost motivul pentru care samaritenii și-au pierdut dreptul de a se mai numi poporul evreu. Cu timpul și Iudeia, împărăția de sud, a fost invadată. Locuitorii ei au fost deportați în Babilon, dar ei nu s-au încuscrit cu alte națiuni, ci au rămas evrei nealterați. Pe timpul lui Ezra și Neemia, iudeii s-au întors în țară și imediat s-au apucat să-și reconstruiască templul în jurul anilor 450 înainte de Hristos. Samaritenii s-au oferit să le dea ajutor în această sarcină grea și sfântă, dar iudeii, respingându-le sprijinul, le-au zis că ei nu puteau să ia parte la construirea casei lui Dumnezeu, pentru că și-au pierdut calitatea de popor evreu. De aici a început dușmânia și cearta cea mare dintre evrei și samariteni, care a durat până în zilele Mântuitorului. Samaritenii și-au construit și ei un templu pe muntele Gerazim, care era înalt de 780 metri de la nivelul Mării Mediterane. Samariteanca s-a referit la acest templu. Iosif Flavius a zis, într-una din scrierile lui istorice intitulată Antichități, că acest templu pe care l-au zidit samaritenii pe timpul lui Alexandru cel Mare în jurul anilor 330 înainte de Hristos, l-a prădat și l-a distrus generalul evreu Ioan Hircan în anul 128 înainte de Hristos. Și de aici dușmânia și scandalul dintre evrei și samariteni a crescut mai mult. Evreii îi batjocoreau pe samariteni spunându-le cutașeni, după numele unuia dintre acele popoare care au fost aduse în Samaria și cu care ei se încuscriseră. Rabinii au învățat poporul ca nimeni să nu mănânce din pâinea cutașenilor, pentru că cel care mănâncă pâinea cutașenilor este la fel cu cel ce mănâncă carnea de porc. De-abia acum ne putem da seama cât de uimiți erau ucenicii Domnului Isus când El i-a trimis să cumpere de mâncare dintr-un oraș samaritean și cum ei au plecat fără să comenteze măcar un singur cuvânt. Samaritenii, de asemenea, îi batjocoreau pe iudei în fel și chip. Se spune despre rabinul Iohanan că a trecut odată prin Samaria și, când a ajuns lângă muntele Gerazim, un samaritean l-a întrebat: Rabi, unde te duci? Mă duc la Ierusalim să mă închin, a răspuns rabinul. Și samariteanul i-a zis, nu este mai bine să te rogi pe acest munte sfânt decât să te duci ca să te închini în acel templu blestemat din Ierusalim? Samariteanii îi batjocoreau pe galileeni și se desfătau în râs de ei atunci când treceau prin teritoriul lor ca să se închine la templu din Ierusalim cu ocazia sărbătorilor. Această dușmănie dintre evrei și samaritani a durat mai mult de 400 de ani. Atât evreii cât și samaritenii, moștenind această ură din moși strămoși, au crezut că ea era o stare normală și chiar o datorie sacră. Acesta a fost un alt motiv mare pentru care samariteanca a rămas uimită atunci când a auzit că un evreu cerea să bea apă de la o femeie samariteancă. Domnul Iisus a vrut să dărâme și această barieră seculară dintre evrei și samariteni care s-a ridicat pe tema religiei. Acest pasaj, așa după cum am observat, este foarte mișcător. El ne arată cum Fiul lui Dumnezeu era dogorât de arșița soarelui, cum a însetat și a obosit, cum El, care era atot sfânt, asculta cu multă înțelegere părerea de rău a unei femei cu o reputație rea. Cum a căutat să rupă toate barierele dintre oameni. Cum a început să predice o evanghelie universală. Și cum a iubit lumea nu numai teoretic, dar și practic.